Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Miron Popan, alături de mine este colegul meu Gabi Ijac.
Bună seara!
Marius Lipovan este și el la pupitrul tehnic și ne bucurăm să credem că și dumneavoastră ascultătorii sunteți pe recepție și ca de fiecare dată ascultați emisiunea Unde ești, omule? Așa cum știți, această emisiune este o emisiune realizată în direct, o emisiune la care și dumneavoastră puteți participa folosindu-vă de telefonul cu numărul 21-3311 și noi aici stăm de vorbă cu invitații pe care de fiecare dată, prin harul lui Dumnezeu, îi avem. În această seară avem un invitat deosebit, un invitat care nu a mai fost până acum la postul nostru de radio, dar cred că majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți numele invitatului nostru. Este vorba de păstorul Petrică Dugulescu, fost deputat în Parlamentul României pentru două mandate. Fratele Petrică vine din Timișoara, acolo are o lucrare destul de largă, despre care va spune mai multe lucruri. Este președintele organizației Iisus Speranța României, plantator de biserici și, sigur, la momentul potrivit, fratele Petrică va spune și alte detalii despre dânsul. Frate Petrică, suntem bucuroși să vă avem în această după masă la emisiunea noastră.
Bună spunem seara!
Bun venit! Și
eu sunt bucuros să fiu cu voi!
E un prilej special pe care îl avem astăzi. Eu cel puțin îmi aduc aminte de vremea când eram student la Timișoara și de acele serii de studiu biblic pe care dumneavoastră le aveați în biserica de pe strada Romulus, la care eu participam, și participam atunci cu multă bucurie. Ascultam mesajele pe care le aveați atunci, poeziile pe care le recitați și astăzi, încă o dată spun, sunt deosebit de bucuros să vă avem aici în studio.
Vă mulțumesc și eu, mă bucur.
Spuneai că fratele Petrică vine de la Timișoara. Trebuie spus ascultătorilor noștri arădeni că fratele Petrică Duculescu este
arădean. Deloc,
da, este arădean de-al nostru, fiind din județul Arad.
Din Chelmac.
Fiind din Chelmac, da. Îi spun și eu bun venit fratelui.
Bine v-am găsit.
Locul nostru și haideți să vă prezentați ascultătorilor noștri. Eu sunt convins că cei mai mulți, așa cum spunea și Miron, vă știu, vă apreciază, dar sunteți pentru prima oară împreună cu noi. Obiceiul nostru este ca atunci când avem pentru prima oară un invitat să spună câte ceva lucruri despre el și, bineînțeles, despre chemarea în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu și apoi felul în care lucrurile s-au derulat în viața dumneavoastră.
Da, cu plăcere. Mă numesc Petru Dugulescu, m-am născut în județul Arad, în comuna Chelmac, atunci era comuna Chelmacu, într-o familie săracă cu 8 copii. Tatăl meu a fost un penticostal adevărat, mama a fost baptistă, eu am fost bapticostal. Am crescut în bisericuța noastră penticostală din satul Chelmac, dar când am fost adolescent m-am înstrăinat de Biblie și de Dumnezeu și de biserică. A fost atras de mirajul lumii, am început să fumez, să înjur, să beau, să nu mai ascult de părinți. Le-am spus părinților mei că eu vreau să fiu intelectual, că vreau să fiu inteligent, că vreau să fiu liber, nu vreau să fiu fanatic a ei, că la școală am fost îndoctrinat cu acea învățătură ateistă din a vremii de atunci, în anii 50, că Dumnezeu nu există, că numai proștii, numai inculți cred în Dumnezeu. Mi se spunea pătru pocăitul la școală și nu suportam deloc apelativul acesta, vreau să scap de el cu orice preț. Și când am ajuns la profesional, am început să înjur, să beau, să fumez. Și totuși unii îmi spuneau pătru pocăitul. Ziceam, mă, nu mai sunt pocăit. Eu fumez ca voi, înjur ca voi, beau ca voi, lăsați-mă în pace. Nu, fiindcă cred că Dumnezeu m-a ales să fiu pocăit, să fiu al lui de pe vremea aceea. Și visul meu a fost că atunci când voi fi mare să fiu actor, nu predicator în niciun caz. Părinții n-au putut să mă dea la liceu, eu doream să merg la Lipova, la liceu de zi, la cursuri de zi, nu s-a putut, am fost la profesională. Am ajuns mecanic și am făcut liceu seral cu greu, am muncit, am învățat. Am făcut și o școală de artă populară, am jucat teatru la Clubul Ceferin din Timișoara. Și odată un coleg de-al meu, care juca cu mine în aceeași echipă de teatru, avea o prietenă la Biserica Baptistă pe Romulus, despre care ai spus. Și bunicii lui erau membri la biserica aceasta. El nu era pocăit și eu beam bere cu el în fiecare zi. Și îmi spune o dată, măi Petre, hai să mergem, era o sâmbătă seara, mergem la Biserica Baptistă pe Romulus. Știți aia baptiști? Eu spuneam că nu știu. Zic, nu știu, nu mă interesează. Hai acolo cu mine, nu-mi place la pocăiți, am spus, nu vreau. Hai mă că poți vedea fete frumoase. Serios? Serios? Și zic, pentru fete m-am dus la biserică atunci. Și m-am așezat pe banc, aveam țigările în buzunar, mi se părea mult două ore să nu fumez. Dar m-am uitat în balcon, erau multe fete frumoase, într-adevăr, în biserica aceea. Dar când fratele Pit Popovici a urcat la amvon, era în septembrie 65, era un om sfânt al lui Dumnezeu, un om care a fost mult persecutat. A început să predice și eu m-am cutremurat. Am uitat de fete și de țigări și de tot. Parcă nu m-am mie în predica. M-am cutremurat, gândindu-mă că acest om parcă mă cunoaște, parcă cineva i-a spus că eu sunt aici. Și am simțit nevoia să mai vin în acea biserică. Am venit de câteva ori singur, duminica dimineața, și într-o duminică dânsul predica despre Iona. Cum Iona a fost trimis la Ninive să predice din Ninive și cum ei s-au pocăit. Și în final a spus cu o voce gravă, aici este unul mai mare decât Iona, este Iisus Hristos care a murit pentru păcatele tale pe cruce. Atunci inima mea a fost răpunsă, a început să plâng ca așa în hohote. Și când a făcut un apel, am venit și eu în față, am îngenunchiat și dânsul s-a rugat pentru mine. Erau încă doi tineri alături de mine care s-au predat și m-a rugat și eu. Pentru prima dată m-a rugat sincer, cu inima zdrobită, cu lacrimi în ochi, mărturisind din păcatele și Dumnezeu s-a atins de mine și mi-a schimbat viața. Și peste o lună sau aproape două luni am fost botezat. După aceea am plecat la armată, poveste lungă, dar prin harul Domnului din biserica aceasta am plecat la seminar în 70 și am intrat în lucrarea lui Dumnezeu pe urmă. Și am fost păstor la Hasek 12 ani, de unde este soția mea, era student la Timișoara atunci. Și în 85, în toamnă, după 20 de ani de la pocăința mea, aceeași biserică m-a chemat înapoi ca păstor senior. Și am venit înapoi cu multe necazuri, cu multe probleme, cu accidentul acela de autobuz, despre care știți, da, cu mâna asta strâmbă și ruptă de atunci încoace, în acel accident tragic din care am scăpat miraculos cu viața datorită lui Dumnezeu. Și da, am slujit în Parlamentul României 8 ani de zile, 2 mandate, primul mandat în Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități, al doilea mandat în Comisia pentru Politică Externă a României și sub Comisia pentru Românii în Diaspora. Împreună cu Ioan Alexandru, care a fost senator de Arad, prietenul meu apropiat, un ortodox născut din nou, un frate în Hristos adevărat, am început grupul de rugăciune din Parlamentul României, inspirați de ceea ce am văzut la Washington, la Congresul American. Și în fiecare miercuri dimineața din noiembrie 92 am început să ne adunăm de la 8 la 9, știți unde? Ne adunam în fostul cabinet numărul 2, al fostei Elena Ceaușescu. Și acolo, cu Biblia pe biroul Elenei Ceaușescu, studiam cuvântul, învățam pe colegii mei să se roage, aveam și câțiva preoți în grupul de rugăciune, iar fratele Alexandru la Senat și eu la Cameră am introdus rugăciunea zilnică. În fiecare dimineață am reușit să obținem acordul celor două camere, să înceapă fiecare ședință cu rugăciunea tatăl nostru de la tribună. N-a fost ușor. Dar am să vă povestesc, când timpul va permite, cum lupta care a fost argumentul care l-am adus ca să facem să voteze rugăciunea în Parlamentul României. Țin minte că atunci când Alexandru a cerut acest lucru să ne rugăm în fiecare dimineață, un senator a mers la tribună și a spus, domnilor, eu sunt ateu, mă simt ofensat ca în Senatul României să se facă rugăciuni. Și fratele Ioan a mers la tribună, avea dreptul la replică și a spus, stimate coleg, ultimul recensământ a arătat că poporul român în proporție de peste 99% este creștin. Dumnezeu, care poporul român reprezintă în acest senat? Ori Sfânta Carte spune că nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Sper că această senat să nu fie o casă de nebuni.
A găsit replica. Da. Exact.
Da. Da. O viață cu multe lucruri, poate tumultoase ați avut și pe lângă altele sunteți și poet. Ați compus foarte multe poezii. Între aceste poezii aveți o poezie autobiografică, Trenul vieții.
Conductorul.
Conductorul.
Uneori veneam pe la Speranța, la Arad, în anii trecuți la evanghelizări sau la Șega, da, sau la Bujac, la fratele Moise și primeam bilete la Anvon. Frate, îți spui poezia cu CFR-ul, poezia cu acceleratul, numai cum Arfarul a fost. Da. Deci poezia are titlul ceferist, dar nu este ceferist, este autobiografică.
Sunt multe stații parcurse în ani, așa, da, cum spune. Eu, și chiar poate ar fi interesant să le spune și ascultătorilor.
Eu când mă duc și predic în biserici unde nu am mai fost, sau la stații de radio creștini unde nu am mai fost și la voi n-am mai fost până acum,
exact,
obișnuiesc să mă prezint cu această poezie autobiografică. Am scris-o în tren. Mergeam de la Hațe spre București când mă apropiam de împlinirea vârstei mele de 40 de ani și mi se părea atunci că stare bătrân. Ce să vă spun că acum am prins 61, acum încă 2 săptămâni.
Mulțumesc.
Și se părea că-s bătrân. Și eram foarte nostalgic. Așa, sub influența acestor gânduri nostalgice, în legănatul roților de tren, mi-a venit în minte o cântare care o cântau la noi, la Chelma, când serile de iarnă, frații, sărorile torceau, frații povesteau, cântau cântări multe, de la Pentecostal, de la Oastea Domnului, de toate. Și cântau o cântare de la Oastea Domnului, un lung tren ne pare viața, ne-am trezit din el mergând. Da, și ultima strofă spune, vine însă odată vremea să ne coborâm și noi. Ce ne-am dat atunci o clipă să ne întoarcem înapoi? Dar pe când privim în urmă, plângem timpul ce-a trecut. Sună gara veșniciei. Ai trăit și n-ai știut. Și gândindu-mă la această cântare frumoasă, am fost inspirat să scriu această poezie, Conductorul, în care asemănam viața mea cu o călătorie cu trenul. Am aflat o mărturie care m-a zguduit de la prietenul meu, Valentin Voicilă din Arad, actorul Valentin Voicilă, care l-a avut ca profesor la teatru pe Amza Pelea, neamărit miliardarul. Și profesorul lui a murit la 51 de ani de cancer al esofagului, în dureri foarte mari. Și în ultima noapte, el a mers să facă o vizită doamnei Pelea, soția lui Amza, după mormântarea lui, și fiindcă soția știa că Valentin a fost un student apropiat, i-a dat o ciornă unei poezii care l-a scris în ultima noapte. Era pe noptiera lui această ciornă. Și spunea așa, eu voi pleca cu trenul noaptea aceasta și în gară mă așteaptă fiara. Era obsedat de gândul că în ultima gară a vieții îl așteaptă o fiară. Și a murit cu acest gând de spaimă. Și acum, când spun această poezie Conductorul, aș vrea fiecare ascultător să întrebe, atunci când va coborî din trenul vieții,
cine
îl așteaptă? Cu cine se va întâlni? Am urcat în trenul vieții plângând. Într-o zi de noiembrie cenușie, undeva pe malul Mureșului șerpuind, într-o gară mică, pustie. Aveam și un bilet în buzunar și mi l-au pus părinții la plecare, așa cum l-au primit și ei în dar. Și nu știam că e scris pe el pierzare. Pe cele două șine, timp și spațiu, porni călătorind spre nicăieri, să sorb din cupa vieții cu nesațiu. Și parcă m-am urcat în tren ca ieri. Și legănat de roțile grăbite, lăsai în urmă atâtea stații dragi. Grădina cu cireșile negrite, pădurea cu potecile cu fragi. La fiecare vârstă cu oitoane, când mă înferbânta mai mult de joc, eu auzeam un scurt, sus în vagoane! Și trenul o lua din nou din loc. Grăbit, lăsai în ulița pustie o minge ce din cârpe mi-am făcut, o undiță din ac de gămălie, băț de alun și ață de cusut, lăuta cu arcușul din tuleu și sania din iernile cu nea și trotineta prietenului meu, pentru că eu nu aveam pe-a mea. Lăsai o grădiniță cu jucăriile ei, câteva școli cu colegii mei, iar trenul pe șine zbura. Spre unde, spre ce, nu conta. După vreo 20 de stații prin ani, când frunzele cad din castani, o voce îmi spuse domol, biletul pentru control. Era un conductor blând ca soarele dimineții, o carte în mână ținând mersul trenurilor vieții. M-a întrebat, parcă l-aud și acum, cu voce ce vibra ca și vioara, de unde vin și unde al meu drum? Treceam cu trenul meu prin Timișoara. M-am deșteptat atunci ca dintr-un vis, căutând biletul meu prin buzunare, dar am văzut că iad pe el e scris și am plâns atunci cu lacrime amare. El mi-a promis că n-o să mă amendeze, că nu-i aceasta slujba ce-a primit, ci să trezească, să avertizeze, să dea bilete roșii gratuit. Dar că în urmă vine nemilos un controlor cu chipul fioros. Pe șapcă are ca emblemă un craniu, iar vocea lui sună tăios și straniu. Cei ce nu aveți bilete roșii cu viza grație, veți cobori cu mine la prima stație. Eu îl priveam și-l ascultam năuc și pentru întâia dată întrebarea de unde vin și unde o să mă duc se ridica vigilios ca marea. El mi-a vorbit din nou cu duioșie și sub lumina razii de lanternă primi biletul de culoare purpurie. Chelmac, Via Golgota, viața eternă. Mi-a spus, dacă biletul am schimbat, îndată ce în gară o să sosim, să schimb și trenul cu un accelerat, din Timișoara spre Ierusalim. Și acel conductor blând a dispărut și mi-l mai aminteam doar după nume. Dar și eu tot conductor m-am făcut, împărtășind aceeași misiune. Și de atunci, pe diferite rute, călătoresc mereu neobosit, să împart bilete încă nevândute, bilete pentru ceruri, gratuit. Pe călători cu trupul obosit, ce nu știu unde merg, căci dormitează, caut să-i trezesc, strigând necontenit. Biletele vă rog, veșnicia urmează, veșnicia urmează.
Amin.
Amin.
Dragii mei, haideți după această poezie provocatoare, compusă și interpretată înainte noastră de fratele, recitată înainte noastră de fratele Petrică Duculescu, să ascultăm o melodie, frații Ignaci, cred că se potrivește foarte bine și cu gândurile din poezie și cu lucrarea fratelui păstor, frații Ignat cu melodia Să fiu găsit în slujba ta. După această melodie vom reveni în direct, 21-33-11, numărul de telefon la care puteți să sunați și să intrați în direct cu noi, realizatorii acestei emisiuni, și cu fratele păstor Petrică Duculescu. Frații Ignat, Să fiu găsit în slujba ta.
Să pot până la sfârșit,
până la sfârșit,
până la sfârșit. și harul lui comoară. Să fiu găsit arzând întreg, iar harul cel fel sfinte, voința ta s-o în veșnicie.
Să fiu găsit,
să fiu găsit,
mereu, mereu,
mereu, mereu, iubind în curăție. Cu tine ascuns în Dumnezeu,
în Dumnezeu,
în Dumnezeu, și acum și în veșnicie.
În această seară suntem aici în studioul postului de radio CNM împreună cu fratele Petrică Dugulescu. Am avut câteva minute la început în care fratele păstor s-a prezentat și prin poezia conductorul și prin ceea ce a spus. Acum avem la telefon o ascultătoare, sora Victorița. Sunteți în direct. Pace.
Pace și Domnul să vă binecuvinteze.
Amin. Și pe dumneavoastră.
A Domnului să fie toată cinstea și slava.
Amin.
Și mulțumim că prin harul lui fratele Dugulescu a ajuns în mijlocul ascultătorilor postului de radio CRM și zic ca Domnul să le răsplătească.
Vă mulțumesc,
cu multă pace, cu mult har și să-i dea multă, multă biruință în lucrare.
Amin, amin.
Mă bucur că ați amintit acel episod de rătăcire a vieții, a momentului de rătăcire în viața dumneavoastră și m-am gândit că Dumnezeu a îngăduit așa și nu v-a lăsat, v-a întors pe calea cea bună, pe calea vieții, ca astăzi să puteți să lucrați în via Lui și să ajutați atâtea suflete să vină la mântuire.
Asta doresc, soră.
Domnul să vă ocrotească și să vă ajute în această minunată lucrare.
Mulțumesc,
să aduceți cât mai mulți snopi la El.
Aș vrea să vă rugați pentru mine.
Fie toată cinstea și slava. Amin. Vă las.
Amin.
În grija Domnului Iisus.
Amin.
Și
mulțumim.
O să vă amintesc în rugăciunile mele.
Vă mulțumesc, soră, apreciez.
Și vă mai așteptăm în mijlocul nostru.
Mulțumesc, soră, cu plăcere am să revin. Da.
Mulțumim foarte mult.
Și noi. Domnul să vă binecuvinteze
și pe dumneavoastră.
Și să vă ia în grija Lui.
Da.
Sărbătorile care le așteptăm să fie niște sărbători binecuvântate de
Amin.
Domnul, pline de bucurie și de har.
Amin.
Da?
Mulțumim.
Pace.
Pace, noapte bună.
N-aș vrea să trecem peste faptul că astăzi este 19 decembrie și în aceste zile, fără îndoială, ne aducem aminte de evenimente importante care s-au întâmplat în anul 1989. Evenimente de care cred și sunt foarte convins că și fratele Petrică Dugulescu este foarte legat, le-a trăit intens. Și frate Petrică, aș vrea să ne spuneți câte ceva despre ce a însemnat pentru dumneavoastră acel decembrie de 89.
Da, în aceste zile timișoreni își cinstesc eroii morții, răniții. Și mi-aduc aminte cu tristețe de tributul de suferință și de sânge care a fost plătit la Timișoara, apoi și la Arad și la București și în alte orașe pentru libertatea care avem acum.
O să vă întrerup pentru că mai avem încă o ascultătoare și apoi să revenim în direct. Alo?
Alo?
Pace, sunteți în direct.
Pace, cu fratele Drugulescu.
Vă ascultă, fratele Drugulescu,
da,
puteți
soră,
să spuneți.
Pace, bună seara.
Pace, sora Pătrulescu de la Sân Andrei.
Oh, mă bucur să aud, soră.
Eu vă doresc la toată familia sărbători fericite.
Și dumneavoastră la fel.
Și anul care vine, Dumnezeu să vă dea multă, multă sănătate și
amin.
Putere de muncă să lucrați în continuu așa cum
mulțumesc.
Ați lucrat până acum.
Mulțumesc tare frumos, soră.
Știți că noi vă iubim foarte
știu.
Mult. Și vă apreciem mult și m-am bucurat că vă aud că noi putem să prindem CNM-ul Arad.
E frumos, mă bucur, că în județul Timiș.
Se ascultă.
Se ascultă. Fratele Gabi l-aud foarte bine, dar pe dumneavoastră mai slab, nu știu de ce.
Cred că trebuie să vorbesc mai aproape de microfon.
Că și poezia nu prea am înțeles-o așa de bine.
Dar o știați poezia aceasta, sunt convins.
Da, da,
așa că...
Frate Gabi, puneți-l mai aproape.
E aproape, e aproape. Vă mulțumim foarte mult pentru telefonul dumneavoastră.
Pace, soră, sărbători fericite.
La fel, mă domnul. Puteți să continuați, vă rog.
Da, am avut onoarea din partea lui Dumnezeu și harul să particip la începutul acelei revoluții. De fapt, au fost două revoluții, una creștină și alta politică. Cea creștină a început pe 15 decembrie dimineața, în fața Bisericii Reformate, când pastorul Tegheș trebuia să fie arestat. Și auzând zvonul acesta, m-am dus cu băiatul meu, cu Cristi, și am întâlnit alți frați de la Elim, de la alte biserici, care îi cunoșteam, nu-i cunoșteam, diferite confesiuni. Eram vreo 20 la început de toți, inclusiv maghiar de la Biserica Reformată, care a venit să-și apere păstorul. Și a venit primarul Moț, care a intrat în casă, a venit o mașină a miliției, un camion să încarce mobila, să ia familia lui Teocchi și să-i ducă. Și nouă ne-a cerut primarul să plecăm de acolo. A spus, voi românilor sunteți patrioți, mergeți acasă, lăsați ungurii care sunt șovini să stea aici. El vrea să facă o ruptură între noi. Și atunci i-am spus așa din stradă, în țipatare, am spus, nu domnule, nu suntem aici nici români, nici unguri, suntem frați și nu vom pleca acasă. Vrem să ne rugăm. Cum? Să vă rugați în stradă, da. Și acolo m-am rugat, am cântat împreună și lumea s-a adunat în jurul nostru. Fără să știm, nu puteam să înțeleg că acesta este începutul sfârșitului comunismului. Că noi, cei puțini de acolo, vom fi un mic nucleu, o mică scânteie care va prinde o vâlvătaie. Și lumea s-a adunat într-una. Știu că erau securiști printre noi care dezinformau oamenii și căutau să-i convingă să plece, să nu se oprească. Între timp, eu mergeam și la biserica noastră, care recent a fost deschisă, clădirea nouă de pe malul Begheului. Și Techeș a trimis un medic maghiar care știa ungurește, care l-a consultat pe el și pe soția lui, care era gravidă. I-a trimis în șoaptă, i-a spus să vină la mine să mă roage să trimit mai mulți tineri să proteze pașnic, ceea ce am și făcut. Și apoi a doua zi a venit doi membri din comitetul lui și m-au rugat să venim duminică dimineața, când urma să fie cina Domnului la biserica lui, cu un număr mare de credincioși de la Betel, ca să prevenim arestarea lui. Am plănuit să facem acest lucru, dar el a fost arestat la 4 dimineața. Oricum, sâmbătă seara pe 16, când a venit, au cele trupe de scutieri, de milițieni, au venit pompieri, ne-au împrăștiat cu furtune, cu pomă, cu spumă, cu apă, atunci revoluția aceea pașnică, cu lumânări, rugăciuni și imnuri, s-a transformat în rugăciune politică. Atunci s-au oprit tramvaile, s-a tras pantograful jos, s-a oprit circulația, lumea striga jos comunismul, jos Ceaușescu, atunci s-a prins vâlvătaia. Și de-a doua zi vâlvătaia a continuat. S-a deschis și focul. Eram duminică seara la amvonul bisericii, pe 17, fratele Neguț predica în încheierea spune de evanghelizare și am auzit mitralierele în stradă. Și un frate de la ușă mi-a trimis un bilet să fac un anunț pentru părinții care au copii să fie atenți la plecare, că sunt morți în oraș. E vărsare de sânge. Atunci două surori au fost împușcate care veneau spre biserica noastră. Mariana, Silvia, Căceu, aveau 34-36 de ani. Au fost împușcate în cap. Iar un tânăr de la biserica noastră, Dănuț, care a prins prima lumânare la Biserica Reformată, și-a pierdut piciorul, a fost împușcat în piciorul stâng la podul Decebal. Iar prietena lui de la Biserica Elim a fost împușcată mortal, a murit acolo la podul Decebal. Iar a doua zi, pe 18, a fost un masacru în calea Girocului. Eu veneam de la spitalul județean, am fost să caut cadavrele celor două surori și nu le-am găsit. Și în drum spre casă am auzit voci de tineri care strigau libertate, m-am auzit în puștile mitraliere și m-am oprit atunci și am asistat la acel masacru care m-a marcat toată viața și am dedicat o poezie acelui masacru, Calea Girocului. Și acesta a fost pe 18 luni, cum a fost ieri, pe 18 decembrie. Și aș vrea să ascultăm și poezia aceasta pe fond muzical, Calea Girocului, care o dedicăm martirilor Timișoarei, dar și celor de la Arad și din București și de alte orașe care s-au ridicat împotriva dictaturii comuniste atunci.
Sigur, și pentru că această poezie o avem înregistrată pe un CD, cum aveam posibilitatea să o ascultăm, însă Marius Lipovan ne face semne din studio că avem
un telefon în direct.
Un telefon, dar lăsăm acest telefon și apoi poezia. Sunteți în direct. Pace, frate Ștefan.
Pacea Domnului Iisus.
Pace.
Mă bucur să aud pe invitatul dumneavoastră. Vreau să vă spun că am cinstea să lucrez și să fiu coleg acestui invitat al dumneavoastră pe care îl cinstesc. Îl slujesc din umbră. Și nu știu dacă el mă recunoaște.
El vă ascultă acum.
Dacă mă ascultă, sunt unul care... Am lucrat, da, am lucrat și lucrez în cadrul organizației de când a luat ființă aproape...
Iisus Speranța României, vă referiți? Oh.
Fane, tu ești!
Eu sunt, mă bucur...
Domnul să te binecuvinteze, fan!
Da, mă bucur și vă doresc să ați petrecă în continuare multă, multă sănătate!
Ce surpriză mi-ai făcut în seara asta!
Putere de a duce sarcinile care știu că...
Fratele Ștefan e cu mine de la începutul slujirii noastre la Iisus Speranța României!
Să lăuzească mai departe în tot binele pe care îl faceți.
Îți mulțumesc pentru telefon!
Tot binele care îl faceți.
Domnul să te bine
și
pe tine.
Și celor mai puțini de căjiți și toți cei care au găsit în dumneavoastră o ușă, o portiță spre Dumnezeu.
Mulțumesc, frate Fanache.
Vă doresc multă sănătate.
Și ție multă pace. Noapte bună.
Mulțumesc tare mult. Vă urmăresc cu plăcere.
Mulțumim.
Și mă bucur pentru această...
Înseamnă că veți mai suna, nu numai acum că l-avem pe fratele Petrică în direct.
Eu vă mai sunat și vă mai sun ori de câte ori simt că trebuie să fac ceva.
Bun. Vă mulțumim foarte mult. Pace și noapte bună. Pace.
Nici nu cred că v-ați gândit că sunteți așa de acasă la Radio Cinema, că vă sună prietenii.
Surprize.
Da. Haideți să ascultăm poezia pe care avem înregistrată, Calea Girocului, și apoi vom reveni în direct.
Mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi. Aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Iremia 9:1. Calea Girocului. A fost o cale a girocului care mi-a brăzdat conștiința. O vie a dolorosei noastre în care mi-am botezat ființa urcând spre culmea istoriei. Atunci, în seara aceea cu cer sângeriu, lătrau într-una cățelele, cădeau năvalnic stelele în sufletul meu pustiu, acolo, pe calea girocului. Trec zilnic pe calea girocului ca un pelerin tăcut spre locul unde copiii își uitaseră jocul, unde copiii se jucau cu focul pentru ultima dată. Acolo, pe calea girocului, copilăria s-a întâlnit cu moartea, iar libertatea s-a întâlnit cu tancurile și au învins cei mai slabi, murind și crezând. Călătorim de mult pe calea girocului și încă nu am ajuns la capătul ei și nu știm câți au fost nevinovații miei care cu vocile lor curate au strigat alături de inima mea libertate. Da, mă întorc în timp pe calea girocului spre acel Crăciun trist al mieilor și vreau să știu cine și unde sunt măcelarii lor, ei care aruncaseră în grabă cuțitul luând toiagul de păstor. Atunci, la cel Crăciun românesc, auzeam suspinul Fecioarei Maria și mamele din Betleem cum bocese. iar Dumnezeu se întorcea în România, intrând în Timișoara pe calea Cirocului.
Despre pruncul drag, să nu-l las afară, să-l aștept în prag, să-l primesc în casă, pruncul cel mai drag. Ninge peste noi, ninge ca
într-adevăr, versuri cu adevărat mișcătoare și, frate Petric, o să vă rog să continuați să ne spuneți despre aceste zile. Dar înainte de asta, aș vrea să mai lăsăm pe un ascultător care ne-a sunat și este acum la telefon în direct. Bună seara!
Pace și bucurie!
Pace!
Pace.
Eu să vă binecuvânteze!
Amin!
Acum 17 ani, ceea ce am închis, fratele păstor, s-a întâmplat în Timișoara. Eu am fost în București, în Casa Poporului. Totuși, citind o carte de-a dânsului, când am citit, am zis, este o carte în care scrie mult despre eu personal. Dar auzind emisiunile Vieți Transformate, la Radio CNM am înțeles că fratele păstor Dugulescu este un om al credinței. De aceea Dumnezeu să ajute să transforme cât mai multe vieți în
Amin.
Credință, și să fie cât mai mulți fii ai Domnului și copii ai Domnului în viața noastră.
Vă mulțumesc, frate!
Multă bucurie!
Domnul să vă binecuvinteze!
Mulțumim! Pace! Haideți să continuăm discuția din studio.
Da, amintirile acestea sunt răscolitoare, sunt triste și vă spuneam că la Timișoara au fost două revoluții. Una creștină care a durat două zile și o noapte, deci vineri 15, vineri noaptea și sâmbătă până seara, și apoi cea politică care a început sâmbătă pe 16 seara. Pe 20 Timișoara a fost proclamat primul oraș liber de comunism și pe 22 dictatorul a fugit și a fost arestat și apoi peste câteva zile executat. Dar ceea ce este interesant, că ce a fost la Timișoara, că la Timișoara a fost o revoluție spontană, nu cum zic unii unguri, caghebiști, ruși, au venit și au făcut revoluția. N-am văzut niciunul pe acolo când am fost, vă spun sincer, nici în fața Bisericii Reformate, nici în balconul Operei când am fost pe 22 dimineața. N-am văzut niciun caghebist lângă mine, niciun ungur care să îmi spună ce să fac sau să îndemne pe alții ce să strige sau... A fost ceva spontan. Mai târziu, revoluția a fost confiscată și deturnată la București. Regretabil. Dar vreau să spun că acesta a fost un miracol al lui Dumnezeu. Ceva unic în istorie, aș spune. De ce spun că a fost un miracol? Cum spunea și Doina Cornea. Pentru că a început o revoluție pașnică, cu rugăciuni, cu imnuri religioase și cu lumânări în fața unei biserici. Iar cei care au vrut să ne împrăște și să
stingă spiritul acesta libertății care s-a prins în Timișoara. Au avut tancuri, mitraliere, puști automate, muniție din belșug, soldați, securiști, lunetiști. Și totuși, tot arsenalul acesta al răului, după, în final, ei au fost înfrânți. Și binele a triumfat. De aceea zic că a fost un miracol al lui Dumnezeu. Pentru că cu prețul de jertfă, de morți, de sânge care s-a plătit, totuși binele și adevărul și libertatea au învins în cele din urmă. Cum spunea poezia Calagirocului, au învins cei mai slabi, murind și crezând. Am fost bucuros când am fost liber, când în sfârșit a căzut dictatura, strigam noi în acea vineri seara, a căzut dictatura, era ceva de necrezut, pe 22 decembrie, și nu vinea să cred că nu mai există Ceaușescu, securitate, inspector de culte care să mă tragă de urechi pentru predicile mele, să mă cheme să dau raport în fiecare luni dimineața. Era groaznic. Am slujit 15 ani ca pastor sub comuniști și am călătorit prin țară la evanghelizări în toate bisericile evanghelice unde am fost invitat. Și după ce s-a întâmplat revoluția care a început la Timișoara și am ajuns la libertate și democrație, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să încep lucrarea acestei organizații numită, nu-mi place cuvântul organizație, mă rog, acestei asociații numită Iisus Speranța României, sugestiv. Fiindcă noi la Timișoara am tăiat, dacă vă amintiți, stema comunistă din tricolorul românesc. Da. Și a rămas o gaură în steag și în toată țara vedeai acele steaguri faimoase cu gaura de la mijloc. Și gaura aceea îmi spunea mie atunci, îmi spune mie și astăzi, despre un vacuum, un vid spiritual în inima, în spiritul poporului român, pe care ideologia comunistă, ateistă, n-a putut să-l umple. Și acum eu sunt convins că nici capitalismul nu poate să-l umple, sau materialismul. Eu cred că numai Iisus Hristos poate umple acest vid din sufletul românului și a românilor. De aceea mi-am intitulat sugestiv această asociație interconfesională, că așa este interconfesională, Iisus Speranța României, cu gândul ca să comunicăm acest mesaj românilor, că numai Iisus Hristos cel viu și real este și poate fi speranța reală a românilor. Și avem două compartimente. Am fost inspirat din lucrarea Domnului Iisus din Matei 9, 35-38, unde spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus străbătea cetățile și satele Galilei și ale Iudeii și predica Evanghelia împărăției. Deci el făcea evanghelizare, adică ducea vestea bună.
Da.
Dar în același timp spune că vindeca orice boală și neputință din orod. Și când a văzut noroadele, i-a fost milă de ele, că erau necăjite și risipite ca niște oi fără păstor. Și s-a rugat și a spus ucenicilor să roage ca Domnul să scoată mai mulți lucrători la secerișul lui. I-a fost milă de oameni. În engleză spune că a fost mișcat cu compasiune față de ei. Domnul Iisus făcea evanghelizare în toate satele și cetățile de atunci, dar vindeca pe cei bolnavi, mângâia pe cei necăjiți și îi hrănea pe cei flămânzi cu pâine și cu pește, nu cu discursuri. Și m-am gândit că și noi trebuie să avem două dimensiuni în lucrarea noastră și orice biserică trebuie să gândească la cele două aspecte, adică credința și fapta, evanghelizare și implicare socială. Să predicăm Evanghelia, să facem evanghelizări și ucenici, dar să ne gândim la nevoile oamenilor, să încercăm să le împlinim pe cât este cu putință. Și noi, în departamentul social, avem o casă pentru copiii străzi, numită Casa Fraților Onisim la Timișoara, unde am început din 23 decembrie 92, am început cu 7 copii și am ajuns foarte repede la 43. Copii scoși din canalele Timișoarei, despăducheați, spălați, îmbrăcați în haine curate, apoi duși la biserică, la școală, să înveți o meserie, integrați în societate. Avem casa aceasta, apoi la aceeași cantină gătim zilnic o masă caldă și fratele care a sunat, Ștefan, el este bucătarul șef. Domnul să-l binecuvinteze.
Amen.
Și hrănește mulți flămânzi în fiecare zi și le pune masa în sufertașe. Ducem masă la 36 de familii de bătrâni care fac foame în acele blocuri de beton, în acele cazemate comuniste. Au pensiile foarte mici, n-au bani de căldură, de întreținere la bloc, de medicamente. Și avem un șofer și un băiat în halat alb, ia sufertașele și pleacă cu mâncarea. Am avut o rablă de mașină prea nu de mult și băgam la piese, la bani în fiecare zi și ziceam, Doamne, nu se mai poate. Dă-ne tu o mașină cum trebuie pentru lucrarea aceasta, pentru cei săraci. Și a venit un grup de frați pentecostali din statul Wisconsin, din America. Era o grupă mai mare de elevi de liceu, la liceu creștin. Și a venit câțiva frați adulți cu ei ca să lucreze cu noi două săptămâni în toate proiectele noastre. Și când să plece, îmi spune fratele care era liderul grupului, zice: Peter, Domnul ne-a vorbit prin Duhul Sfânt. Ce a vorbit Domnul? Eram curios ce a vorbit Domnul. Să vă cumpărăm o mașină nouă. Zic, asta e de la Domnul, precis. Și ne-a cumpărat o Dacia Papuc cu motor diesel. Un pick-up trag românesc. Și avem acum o mașină bună ca să ducem mâncare la bătrâni. Iar la Hațeg avem Casa Betania. Am lucrat 11 ani la clădirea aceea, de o clădire standard de europene, aș spune. E cu parter, un nivel și mansardă. Cu 32 de camere, vă dați seama, fiecare cameră are baie, cu grese, cu faianță, cu duș. Doi bătrâni, e azil de bătrâni acolo, într-o cameră, avem 19 bătrâni și 10 fete handicapate. Și aceste fete termină clasa 8 în școli de stat, școli ajutătoare. Statul le pune în autobuz, le duce în satele natale să-și caute bunicii sau părinții, să le preia, nimeni nu le dorește la vârsta aceea. Și le vedeam uneori noaptea prin Hațeg, la 11-12 noaptea, cu o pungă de plastic în mână, căutând adăpost în parc sau undeva unde să doarmă. Am avut și la Lugoj asemenea cazuri, când lucram cu fetele de acolo. Unele s-au sinucis, altele au ajuns prostituate, în disperare. Și acum la Casa Betania, care de 3 ani este deschisă, avem un loc de adăpost pentru aceste fete și bătrâni care au niciun sprijin în viață. Aș vrea ca cei ce ne ascultă să se roage pentru noi.
Amin.
Și dacă Domnul le pune pe inimă să se implice direct, financiar, Domnul va binecuvânta jertfa lor, fiindcă noi trăim numai din mila Domnului și din dărnicia fraților.
Haideți să lăsăm și numărul de telefon la care puteți să fiți contactat, da, dacă cineva care, da, ne ascultă în seara aceasta...
Telefonul nostru este 0256-472-108 sau 472-109.
O să le mai repetăm probabil în finalul emisiunii, da, pentru că dacă cineva din această seară care ne ascultă are pe inimă să susțină această lucrare, iată, care, în care este implicat fratele pastor Petrică.
Iar acum a doua zi de Crăciun a fost viziunea mea după Revoluție, chiar când eram la Betel, să avem Crăciunul orfanilor. Iar la Paște avem Paștele orfanilor a doua zi. Fiindcă am pornit la această idee că în Vechiul Testament Dumnezeu a poruncit poporului său în vechime că la marele sărbători de peste an, când ei se bucură, să nu uite de orfani, de văduve, de săraci, de străini, să le facă și lor parte de bucurie. Și noi ducem copii, numai copiii de la Onisim, ducem și alți copii din alte case de copii patronate de stat, circa 200-300 de copii vin la noi la biserică, ei cântă, depun mărturii, recită poezii, noi predicăm pentru ei, ne rugăm pentru ei, vine și mitropolitul Banatului, de obicei vin autorități locale, județene, facem o colectă specială pentru ei și apoi dăm o masă specială și cadouri pentru acești copii a doua zi de Crăciun.
Da. Frate pastor, sunteți slujitor al bisericii, pastor, iată, implicat din punct de vedere social. Un om care a fost activ în ceea ce privește momentul acela al revoluției, al răsturnării dictaturii comuniste. Dar în același timp, timp de 2 mandate, ați fost parlamentar român și ați avut o puternică influență în ceea ce privește Parlamentul României, dar și o legătură foarte bună cu diaspora și mai ales cu diaspora americană, din câte știm noi. Haideți, spuneți-ne ceva, ce înseamnă pentru un creștin în Parlamentul României, cum v-ați acomodat, poate anumite lucruri pe care ați spus de rugăciunea care ați inițiat acolo și care, nu știu, mai continuă sau nu mai continuă?
Eu am fost primul creștin evanghelic în istoria României, când am fost ales în această demnitate de parlamentar. Pentru prima dată, chiar niște preoți au scris o scrisoare atunci, în vara lui 92, în ziarele locale, și trimise domnului Coposu și conducerii Convenției Democrate, în care cereau să taie numele meu de pe lista electorală, fiindcă spunea, el este pocăit. Și este o rușine să fie un pocăit în Parlamentul României. N-am avut așa ceva niciodată. Trebuie tăiat de pe listă. Și domnul Coposu mi-a spus acest lucru și n-a acceptat să-mi taie numele de pe listă. Și a spus, noi vrem să clădim România pe baza moralei creștine, pe baza eticii creștine. Nu contează ce culoare confesională are un deputat sau un senator. Atunci, chiar și frații noștri, ai noștri, evanghelici m-au judecat, baptiști și penticostali. Ce caută un păstor în politică? Politica e murdară. Și le-am spus, este murdară, că o fac oamenii murdari. Dacă îi lăsăm mai pe ei, o să o facă așa murdară. O să fie și mai murdară în viitor. Oarecare e rostul sării? Să stea în solniță sau să fie pusă în mâncare sau pe carnea care se strică? Nu? Care e rostul luminii? Să o ținem într-o cutie, sub baniță, cum spune Domnul, sau să o punem în sfeșnic, să lumineze la toți cei care stau în întuneric. Și eu am plecat în politică atunci, în 92, a fost un deschizător de drumuri, dar nu datorită mie, ci lui Dumnezeu, care m-a ales și m-a chemat, ca să
dau tonul sau să încurajez și pe alți frați de noștri, ca așa cum se întâmplă acum, să fie mai mulți care calcă pe drumul acesta bătătorii deja. Am plecat de la Marea Însărcinare al Domnului Iisus, care spune: duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici, vestiți Evanghelia la toate neamurile. Și mă gândeam, ce înseamnă toată lumea? Gândeam că în România, lumea satelor, avem mărturie, fiindcă pocăința la sate s-a născut. Chiar acum și în oraș avem atâția muncitori, ingineri, tehnicieni. În lumea industriei avem și în lumea academică, în universități avem studenți mulți, profesori, medici în spitale, avem chiar și artiști, sculptori, muzicieni pocăiți, cântăresc la opere, la filarmonică. Dar nu avem în lumea politică și militară. Și de aceea atunci eu, așa nepregătit cum am fost, dar cu multă râvnă, m-am dus, am acceptat să candidez și am fost și ales de două ori consecutiv să fiu vocea lui Dumnezeu în Parlamentul României. Și primirea lui, în prima săptămână am condus la domnul un coleg, un deputat de Giurgiu. L-am și botezat și pe el și pe soție. Și prin ea a început biserica din Giurgiu după aceea. Și apoi am început cu Ioan Alexandru grupul de rugăciune. Am dat sute de Biblii în Parlament. Literatură creștină. Și acum când mă duc acolo, unii din angajații, din aparatul tehnic al Parlamentului sau unii care mai sunt încă deputați sau senatori, mă întreabă de ce nu revin înapoi, că ar face plăcere să fim din nou colegi. Deci Dumnezeu m-a folosit în vremea aceea. Am fost invitat în America, cum ați menționat, fiindcă frații americani știau de necazurile mele dinainte de 89. Unii senatori au scris scrisorul lui Ceaușescu într-o apărare a mea, să nu fiu omorât pe vremea aceea. Dacă ați citit cartea mea, mi-a programat moartea. Acolo am deschis toate aceste necazuri. Cu moartea mea a fost programată literalmente pe vremea aceea. Dar Dumnezeu m-a păzit. Și în 90 am fost prima dată invitat să iau micul dejun cu președintele Bush, seniorul. Și ei m-au cerut să duc cu mine anul viitor un politician creștin din România. Și eu mă gândeam, la singurul care îl cunoșteam era Ioan Alexandru. Și l-am invitat și pe el să vină cu mine, primit invitație, și am mers împreună în 91. Și de atunci am mers până el a trecut la Domnul în 94. În 94 s-a îmbolnăvit, de fapt, a murit mai târziu. Dar aici la Arad, sala sindicatelor, a avut acel atac cerebral când a căzut jos. Și până când a avut acest atac cerebral, până în 94, am mers cu el în fiecare an, a fost primit de președintele Clinton, am dus o Biblie, Biblia de la București. Și el, ca frate ortodox, a rămas uimit să vadă cum acolo președintele Americii cu soția, vicepreședintele cu soția, Curtea Supremă de Justiție, liderii Senatului, ai Congresului vin și se roagă. Iar la masă, rugăciunea a făcut-o la deschidere un general de la Pentagon. Fratele Ioan atât de mult se mira încât nu mai putea contenea să mire. Și mergând în mașină cu unii frazi ai noștri care ne cărau cu mașina prin America, iau multe posturi radio creștine. Și ascultam Moody sau alt radio creștin care cântau cântări, aveau predici frumoase. Iar Ioan spunea, fratele Ioan spunea entuziasmat: nu este țară în lume unde pe metru pătrat Hristos să fie mai proclamat ca în America. De aceea America e binecuvântată. Și a venit în România cu acest foc pentru Hristos, nu doar pentru religie, ci pentru Hristos. Și am încercat și în București să implementăm această viziune în stil românesc și am început odată pe an să avem rugăciunea pentru reconciliare națională, reconciliere politică, etnică și confesională. Și făceam la Parlament, după Paște, în săptămâna aceea, cum numesc ei, luminată, făceam o cină cu rugăciune, cu senatori, deputați, ambasadori, miniștri, oameni de afaceri. Și acum s-a întrerupt, până recent. Și acum, o lună jumate, am fost invitat să vin, că din nou s-a reluat ideea aceasta.
Slavă Domnului!
În Parlamentul României.
Oricum, sunt multe oportunități care s-au deschis acum în acești ani, de după Revoluție, oportunități care, fără îndoială, trebuie să folosite din plin. Și mă gândesc că noi creștinii de astăzi nu folosim așa cum ar trebui toate oportunitățile pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție.
Pe mine mă doare când văd frazii ai noștri din bisericile evanghelice care vin cu această filozofie că aparent înțeleaptă, neprihănită. Noi nu ne băgăm în politică. Noi suntem pocăiți, suntem sfinți, politica e murdară, e ceva lumesc. Ioan Alexandru spunea, când era la Universitatea la București, în cursurile lui de ebraică sau când făcea exegeza cărții Isaia, țin minte, spunea: ca răul să triumfe, trebuie doar ca oamenii buni să nu facă nimic. Dacă oamenii buni nu au inițiativă și nu fac nimic, cei răi vor face tot ce vor și vor face de cap. Și de ce? Noi, dacă suntem pocăiți, suntem handicapați, n-am înțeles. N-avem voie să facem politică, să avem un cuvânt de spus în mediul acestei țări, să avem senatori și deputați și miniștri și primari și prefecți, de ce? Suntem handicapați? N-am înțeles.
Unii acceptă ideea că lucrurile vor merge din rău mai rău
Și noi ne lamentăm, ne resemnăm și stăm în colțul nostru. Și ne plângem. Da.
Și ne gândim că nu aici, pe pământ, este locul unde vom împărăti, ci în cer, așa? Pe asta se bazează unii care
da, dar până atunci astea. Trebuie să căutăm și bine cetății care Dumnezeu ne-a așezat, nu?
Categoric.
Și avem exemple scripturale de oameni care au fost implicați din punct de vedere politic.
Iosif în Egipt, Daniel în Babilon, într-o țară străină chiar.
Și alții, și Moise pleacă de la palat și el un politic la un moment dat și...
Libertatea a adus oportunități multe, însă a adus și pericole. Și cred că nu suntem pregătiți nici să folosim oportunitățile, dar nici să facem față pericolelor care vin în vremul acestea, altele decât în vremul de prigoană. Mulți spun și într-o anumită măsură este adevărat că în vremuri de prigoană creștinii au stat lângă Domnul cu mai multă dedicare și în vremuri de libertate au pierdut unii această dedicare, din păcate.
Și asta este un fenomen normal, se întâmplă peste tot în lume. Și eu, deși nu sunt nostalgic, uneori parcă regret atmosfera din biserică, din vremurile acelea când eram persecutați, dar nu doresc să revină comunismul la putere în România.
No.
Dar biserica era mai caldă, mai rugativă și mai unită, mai plină de dragoste. Acum toți caută să meargă la lucruri pe unde pot, să-și facă bani, să-și facă business-uri. Dacă ai vrea să construiești o biserică, cum am făcut atunci biserica Betel, numai cu muncă voluntară, nu s-ar mai putea așa ceva.
Spuneați dumneavoastră și spuneați foarte bine că cel gol mare simbolizat prin gaura din drapelul României nu-l va umple materialismul contemporan, ci singurul care poate să rezolve problema asta e Domnul Iisus Hristos.
Dar chiar dacă în vremurile acestea, numite vremurile din urmă, și sunt din urmă, dragostea multora se va răci, nu trebuie să plinească cu mine acest cuvânt. Trebuie să veghez eu ca mie să rămână caldă și fierbinte această dragoste pentru Domnul și pentru oameni.
Da. Vreau să le spunem ascultătorilor că noi am dorit de mult să-l aducem pe fratele Petrică, nu am reușit pentru că dânsul are un program foarte, foarte aglomerat, dar am legat, să zic așa, venirea dânsului în această seară în studio aici la noi și de o vizită pe care dânsul a făcut-o în Arad, mai precis la penitenciar, și am să-l las pe fratele păstor să ne explice de ce la penitenciar, pe cine a vizitat. Vreau să vă spun că foarte mulți din penitenciarul Arad, de maximă siguranță din Arad, ne ascultă și vă ascultă în această seară în direct, frate păstor.
Și acest deținut numit Beniamin Gianu, supranumit Îngerul Morții pe vremuri, și el ascultă. Acum mi-a promis că va asculta aceasta și dimineața la 5 vă ascultă de multe ori. Da, cu mare bucurie. Am vrut să combin venirea mea la Arad cu cele două scopuri, fiindcă și timpul și mai multe lucruri m-au determinat să fac această decizie. Eu vin periodic la Arad, la penitenciar, să aduc cina Domnului acestui om pe care eu l-am condus la Domnul și l-am botezat. El pentru mine a fost o mare surpriză pe drumul vieții mele, fiindcă în iunie 2000, când eram încă deputat, am primit o scrisoare la biroul parlamentar, în care el era atunci mutat de la Craiova la Arad și m-a rugat să-l vizitez, fiindcă vrea să-și ceară iertare de la mine. Spunea că numai de la el pot afla anumite lucruri din spatele scenei care s-au întâmplat în viața mea și eu nu le știam explicația. El a fost umbra mea ani de zile și îngerul morții mele. Și m-a cutremurat mărturia lui și spunea cum într-o sâmbătă seara, în octombrie 77, trebuia să mă împuște când veneam de la biserica din Bucium Orlea de lângă Hațeg cu mașina mea, cu Dacia mea Break, singur, peste podul, de peste străi. Dar cum înainte ca să mă împuște, Dumnezeu l-a oprit, a trebuit să meargă la Hațeg, la ordinul superiorului de la București, având un minicastofon în buzunarul de la piept, să înregistreze predica mea. Era prima duminică din 1 octombrie, aveam cina Domnului și spunea, era multă lume în biserică și afară, era cald, mi-a dat la haina jos, te ștergeai cu batista și Dumnezeu mi-a spus, uite în ochii lui, vezi că omul ăsta e sincer? Are 3 copii, acum am 4. Cum să-l ucizi? Uite în ochii lui, vezi că e inocent? E sincer? Cum să-l împuști? Și spune, am plecat din biserică speriat că Dumnezeu mi-a vorbit mie unui criminal să nu te împușc. Și am decis să nu te împușc. Și am mințit pe șefii mei, am amânat misiunea, am făcut alte misiuni, dar totuși în 85, când te-a lovit acel autobuz și l-a dirijat ca să te termine, în septembrie 85, ți-a întăiat oxigenul pe masa de operație. Eu am fost mecanicul, în ghilimele mecanicul spitalului, de ortopedie atunci. Și am venit aici la Arad, l-am vizitat în iunie 85 și în biblioteca închisorii l-am condus la Domnul pe acest om, pe acest înger al morții.
Tine-am spus, domnul pastor, te-am chemat aici să te întreb. Eu încerc să dorm, nu pot. Încerc să mă rog, nu pot. Când închid puțin ochii, văd numai demoni, numai cadavre și sânge în jur. Am numai coșmaruri. Și mă trezesc speriat. Și știu că sângele celor 10 oameni pe care am împușcat, inclusiv pe pastorul German, l-am împușcat în cap, spune el, în 88, în trabantul lui, când mergea la biserica din Turnul Severin. Sângele acestor 10 oameni strigă ca și sângele lui Abel din pământ împotriva mea. Spuneți-mi, pentru mine mai este vreo iertare, mai este vreo ușurare, că nu mai pot suporta povara asta. Toți pușcăriașii și gardienii mă înjură și spun că sunt un gunoi, că merit scaunul electric, eu știu ce merit. Iau dreptate, zice el. Dar mai este vreo speranță, ca să am și eu pace. Și atunci am spus, Beni, acum când mă întreb, mă gândesc că atunci când Iisus murea pe cruce, lângă el murea un om care a făcut și el multe crime, nu știu câte, dar pentru crime a fost omorât, era tâlharul acela care s-a pocăit și Domnul a iertat și a spus, astăzi tu vei fi cu mine în rai. Amin. Și atunci am citit în 1 Ioan capitolul 1, unde spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Și l-am condus pe Beni la Domnul și el a plâns ca un copil și a mărturisit crimele una câte una. A scris apoi o scrisoare de iertare la fiecare familie pe care a ruinat-o, ucizându-le soțul, tatăl sau băiatul, și un autodenunț la Procurorul General la București despre crimele făcute înainte de 89. Și în noiembrie 2000 am botezat în curtea închisorii de la Arad, ajutat de pastorul Zaharia Ioan de la Biserica Baptistă din Grădiște și un cor de tineri care au fost cu mine să mă ajute. L-am botezat și de atunci acest om s-a schimbat. Chiar Alex, care este cu mine, când am plecat azi de la ele, am dat cina Domnului, am dus ceva mâncare de Crăciun și casete cu predici. Zice, vai, frate Dugulescu, câtă blândețe are omul ăsta în ochii lui. Asta l-a marcat pe el, câtă blândețe. Zice, ai văzut tu blândețe? Da, e așa un om așa blând. Păi ăsta era fiară. La Craiova, înainte ca să fie mutat la Arad, un gardian a leșinat când a fost trimis să pună cătușele. A leșinat de frică lângă el. Gardienii la Arad se temeau să apropie de el. Da. Dar Dumnezeu l-a schimbat.
Slavă Domnului. Da.
Dumnezeu schimbă vieți.
Și în cartea care am scris-o, ei mi-a programat moartea, e scrisoarea lui și mărturia e publicată în această carte. O puteți citi.
Da. E așa de rău, spunem noi, că timpul se scurge foarte repede. Discutăm de o oră aproximativ, dar nu încheiem acum. Mai avem o poezie a fratelui Petrică Dugulescu pe care vrem să o ascultăm și după această poezie încă câteva gânduri de încheiere a oaspetului nostru. O poezie care se intitulează Crăciunul de la Timișoara.
Doresc ca grupajul de poezii care urmează, acompaniat de colinde, să fie darul meu adus cu modestie și dragoste pe altarul Betleemului. Și prima poezie nu poate fi alta decât poezia care descrie cel mai trist Crăciun din viața mea și din istoria noastră a românilor, Crăciunul de la Timișoara. Atunci s-a împlinit cuvântul care zice, un țipăt s-a auzit în rama, plângere și boced mult, Rahela jelea copii și nu vrea să fie mângăiată pentru că nu mai erau. Evanghelia după Matei, capitolul 2, cu 17 și 18. Plecat din depărtare Moș Crăciun, venea din nou la noi pe același drum, să aducă cu desaga din străbun povești și jucării la prunci buni. Și mai ales povestea adevărată, cea mai frumoasă care a fost rodată, cum Fiul cel de sus veni la noi și s-a născut în iesle între boi. Dar s-a oprit aici în Banat și în săptămâna aceea s-a luptat cu moșul Nicolae cel nebun, ce îl ura cumplit pe Moș Crăciun, căci ani de zile nu a acceptat să fie Moș Gerilă botezat și acum dorea să-i fure tolba toată dar mai ales povestea adevărată. Și în Duhul și în puterea lui Irod trimise împăratul cel nerod soldați, dar nu romani ca și pe vremuri, soldați români dotați cu acaemuri, să împuște chiar pe trepți de catedrală, trăgând rafală în plin după rafală, copii cu minți și mame din cetate, ci-un tatăl nostru au zis și libertate. Efrata se mută în Timișoara și un țipăt s-auzi în toată țara. Rahele își strigau durerea în vânt, căci fiii lor n-avură nici mormânt. Acesta a fost Crăciunul cel mai trist de când eram copil, de când exist. Pe străzi cernite colindau năluci, iar brazii îi tăiarăm pentru cruci. Dar pruncul n-a murit, nici Moș Crăciun, și în anul acesta iarăși pe drum să aducă în loc de jale bucuria și pe Iisus înapoi în România.
Mișcătoare versuri, acum la finalul emisiunii noastre și acum în prag de sărbători, dorim pentru toți ascultătorii să aibă parte de sărbători binecuvântate.
Bine.
Frate Petrică, ce gânduri mai aveți pentru ascultătorii postului de radio CNM acum la final?
Mi se pare banal să le spun doar sărbători fericite. E tradițional și banal în același timp. Uneori ascult la postul de radio seculare pe mașină ce înseamnă Crăciunul pentru foarte mulți români și sunt întrist când aud mărturiile lor într-un popor care se vrea creștin de 2000 de ani. Spunea o doamnă: pentru mine Crăciunul este când îmi scârție zăpada sub picioare, când miroasa sarmale în toată casa, când bradul este împodobit și când stau cu copiii în jurul meu, lângă cămin, lângă sobă, așa, atunci este Crăciun. Unii cred că această sărbătoare ne-a fost dată de cineva ca să ne sărbătorim pe noi înșine. A firește că ne odihnim, ne relaxăm, ne bucurăm cu cei dragi totdeauna la sărbătoare. Dar uităm de sărbătorit, asta e trist. Nu sărbătorim pe el, pe pruncul Iisus. Și colinda românească spune: a venit să se nască și să crească, să ne mântuiască. Noi suntem recunoscători că a venit atât de sărac și umil într-o estle rece în Betleem, s-a născut în această condiție umană ca să ne ridice pe noi din condiția noastră umană la condiția de fii al lui Dumnezeu, că a murit pe cruce, zdrobit, scuipat pentru mine, pentru fiecare din noi, pentru păcatele noastre, pentru penalitatea și vina păcatului nostru. Eu doresc celor ce vă ascultă să aibă bucuria adevărată, nu una doar din asta tradițională și formală și trecătoare, ci una reală, spirituală, interioară, care să dureze. Ca și a păstorilor, vedeți, păstorii s-au întors de la iesle când a trecut vedenia aceea cerească, corul îngeresc a dispărut și ei s-au întors slăvind pe Dumnezeu, lăudându-L, pentru că toate ce le-au văzut erau autentice. A fost o bucurie care a continuat și după ce au plecat îngerii de la din cer. Să rămână o bucurie în viața dumneavoastră, în casa dumneavoastră și după Crăciun. Amin. Bucuria mântuirii, și Domnul să vă binecuvinteze. Să aveți un Crăciun fericit cu adevărat și un nou binecuvântare de Dumnezeu.
Dragii mei, am avut privilegiul în această seară să fim împreună cu fratele păstor Petrică Duculescu. Iată, ne apropiem de finalul ediției din data de 19 decembrie 2006.
Am discutat de mai multe, despre mai multe aspecte legate de viața, de slujirea, de activitatea fratelui păstor. Am încheiat cu aceste urări pe care le-a făcut din inima sa de slujitor pentru toți cei care ne ascultă și am vrea ca prin rugăciunea pe care o va rosti fratele Petrică Duculescu să ne încredințeze pe toți în brațul atotputernic al lui Dumnezeu.
Doamne, Tatăl nostru bun și sfânt, care ești din ceruri, ne închinăm înaintea Ta în aceste clipe de noapte, în numele Domnului Iisus Hristos, și îți mulțumim pentru libertatea care avem în România să vestim cuvântul Tău pe calea undelor, Doamne, și în orice împrejurare, Doamne. Îți mulțumim pentru cei care au murit pentru libertate și s-au jertfit acum 17 ani, pe cei care au rămas răniți și mutilați, Doamne, binecuvintează-i și mângâi pe ei și familiile lor. Și pe noi învață-ne să prețuim libertatea, Doamne, și să o folosim în mod real, în mod corect pentru gloria Ta și pentru binecuvântarea semenilor noștri, Doamne. Binecuvintează pe cei ce muncesc la acest post de radio, Doamne, cu sănătate, cu viziune, cu înțelepciune, cu ungerea Duhului Sfânt, cu putere de muncă și har, Doamne. Și fă ca mesajul care pleacă prin aceste microfoane, Doamne, să atingă multe inimi, Doamne, să aducă lumină și bucurie în multe case, în multe mașini, să schimbe multe vieți, Doamne, să fie binecuvântată prin această lucrare, Doamne. Binecuvintează, Doamne, și sfintele sărbători care se apropie. Învață-ne să te sărbătorim pe Tine, Doamne, Cel ce Te-ai născut și ai murit și ai înviat pentru noi și ești viu în vecii vecilor. Binecuvintează Aradul, Doamne. Amin. Binecuvintează Timișoara. Binecuvintează România și conducătorii ei cu mântuire, Doamne. Amin. Și întorce inima românilor spre Tine, Doamne, nu doar spre sărbători. Și noi îți mulțumim pentru toate. Te onorăm și Te glorificăm. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Frate Petrică, vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Vă așteptăm și altă dată.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Și dorim tuturor ascultătorilor sărbători binecuvântate de Dumnezeu.
Amin.
Să îl cunoască cu adevărat pe Hristos fiecare ascultător.
Sărbătoritul nostru.
Da. Mulțumim și lui Marius pentru asistența tehnică și până ne vom reauzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Pace și noapte bună.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?